iz življenja vesoljne cerkve.
Rojstni dan Benedikta XVI., nemška sinodalna pot in smrt švicarskega teologa Hansa Kinga. O tem bomo v današnji oddaji govorili s teologom, profesorjem doktorjem Antonom Štrukljem. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Papež Benedikt XVI. Je v petek 16. aprila praznoval 94. rojstni dan. Njegov osebni tajnik, nadškof Georg Genzwein, je v nedavnem intervjuju povedal, da si zaslužni papež nikoli ni mislil, da bo živel tako dolgo. Pravzaprav je najdlje živeči papež, čeprav upokojeni. Profesor dr. Anton Štrukelj, kakšne misli se vam porajajo ob tem, kakšno je njegovo zdravstveno stanje?
Nadškof Georg Genzwein, njegov osebni tajnik, pravi, da je papež Benedikt v glavi povsem bister, pri hoji pa ima težave. Tudi govori zelo tiho. Ko je bil junija 20 v Regensburgu in je obiskal svojega brata Georga, je tamkajšnji škof Rudolf Foderholzer povedal: zaslužni papež zastavlja zelo natančna in zanesljiva vprašanja, a tako tiho, da ga je težko razumeti. Vse kaže, da je telesno opešal, a je še naprej jasnega uma. Tudi obrazni šen se je dobro pozdravil. Tako glede njegovega zdravstvenega stanja, vsak dan mašuje, je v kapeli, sprejema posamezne obiske, si dopisuje, sicer pa predvsem veliko moli. Tako da Bogu smo hvaležni za dar njegovega življenja in dar njegovega služenja cerkvi.
Zaslužni papež Benedikt XVI. Je po besedah svojega osebnega tajnika nadškofa Georga Genzweina precej zaskrbljen zaradi trenutnih razmer v katoliški cerkvi v Nemčiji. Kaj se pravzaprav dogaja tam in kako Vatikan odgovarja na to?
Da, papež Benedikt je zaskrbljen zaradi sinodalnega procesa in sploh zaradi stanja v katoliški cerkvi v Nemčiji. Zaslužni papež pogreša enotnost med škofi. Njegov tajnik Genzwein je 12. aprila letos za španski časopis Alfa i Omega povedal: nadvse jasno je, da je položaj katoliške cerkve v Nemčiji danes zaznamovan z napetostmi in zmešnjavami. Benedikt se zaveda tega položaja v svoji domovini. Potrebno pa je najhitreje te razmere razčistiti, da bi odvrnili usodne posledice za vero in cerkev v Nemčiji. In kako Vatikan odgovarja na to, ste vprašali? Sveti sedež je zavrnil vse, kar se je pobudnikom zdelo pomembno in za kar si še vedno prizadevajo. To je med drugim duhovniško posvečenje žena, blagoslavljanje istospolnih skupnosti, vodenje župni in druga vprašanja. Dobri poznavalci razmer v Nemčiji ocenjujejo, da je samo še vprašanje časa, da projekt sinodalne poti klavrno propade. Na žalost so napetosti tudi v nemškem episkopatu velikanske. Verjetno so v Nemčiji predolgo podcenjevali globoko razhajanje v verskih vprašanjih. Nekateri ocenjujejo, da smo pred tako veliko krizo, kakršno je cerkev zadela pred 500 leti.
Kakšen vpliv ima torej nemška sinodalna pot na druge krajevne cerkve?
Nažalost ne najboljši, nikakor ne. Tudi škof v Eichstetu, Gregor Maria Hanke, je nedavno spregovoril o napaki, ki tiči že v sami zasnovi sinodalne poti. In pravi, zgolj s reformnimi strukturami ne bomo ničesar spremenili. Načelno pa seveda ustraja pri tem, da se moramo pogovarjati, razčiščevati. In pravi, upam, da se pri sinodalni poti ne bomo razleteli ne v Nemčiji in ne v svetovni cerkvi. Se pravi, je nevarnost razkola velika, preti pred vrati. Papež Benedikt se doslej ni izrazil o posameznih projektih, tudi njegova zaskrbljenost in svarila škofa Hankeja kažejo na hudo zaostrovanje. V Nemčiji mimo Rima vzpostavljajo dejstva in ravnajo po svoje, in sicer glede podeljevanja obhajila protestantom, glede blagoslavljenja istospolnih skupnosti in drugih reči, kakor da se Rim ni oglasil. In še enkrat, nadškof Genswein ugotavlja, da katoliška cerkev sama tiči v globoki krizi. Zaradi težkega notranjega nesoglasja, kakršnega že stoletja ni bilo. Tako je povedal na Dunaju 27. marca in hkrati poudaril, da je krščanska vera sama v sebi odporna tudi proti vsakemu strahu, in sicer v moči zakramentov Evharistije in spovedi. Oba zakramenta sta vir moči in Božje zdravilo. Ob tem je še dostavil, da on vsako jutro mašuje z Benediktom v hišni kapeli, da sam hodi redno k spovedi na 3 tedne in je tako rekel, recept je takšen. Če stalno gledam na Boga v Jezusu Kristusu, se moja odpornost krepi bolj, kakor z zdravili.
Profesor dr. Anton Štrukelj, kaj pa je največja dediščina, ki nam jo je za časa papeževanja zapustil Benedikt XVI?
Jozef Ratzinger je pisal zgodovino, cerkveno in svetovno zgodovino. Kot odločiven oblikovalec koncila, kot prenovitelj teologije, prefekt, ki je bil 4. stoletja ob strani Karla Vojtive, je skrbel za to, da je ladja cerkve v viharju časa ohranila pravo smer. In ne nazadnje, kot prvi zares vladajoči papež, ki je iz starostnih razlogov odstopil od svoje službe in s tem spremenil papeštvo, tako zelo, kakor v novem veku še ni bilo spremenjeno. Besneči napadi njegovih nasprotnikov, poskusi, da bi ga utišali in prikazali kot strašilo, ga niso mogli ovirati. Končno je postal in ostal znamenje pravovernosti, zvestobe do izročila in prave katoliškosti. Ob njem se duhovi ločujejo. Za ene je očarljiv, za druge je bil branivec vere, ki se je bolj kakor kdorkoli uprl razvodenitvi krščanskega nauka. Vsi, tako zagovorniki, kakor nasprotniki, pa so si edini v naslednjem. Vse, kar je Ratzinger rekel in storil, je ustrezalo nauku cerkve, nepretrganosti s cerkvenimi očeti in prenovami drugega vatikanskega koncila. Ratzinger sam je pojasnil, moj glavni namen je bil odstraniti skorje z dejanskega jedra vere in podeliti novo moč in življenjskost temu jedru. To prizadevanje je stalnica mojega življenja. In res, Ratzinger kot teolog, kardinal in papež je hotel zlasti eno. Ljudi seznaniti s Kristusom, in to v času, ko se zdi, da je Bog daleč. Voditi ljudi k Bogu, k njegovi milosrčnosti, njegovi dobroti, a jih tudi spomniti na njegova svarila, na Božje zapovedi. Spomnimo se, kaj je zaklical množici na trgu svetega Petra ob svojem slovesu. Rekel je, Gospod me kliče, da se povzpnem na goro. Ne umikam se v zasebnost, ne zapuščam križa, ampak na nov način ostajam pri križanem Gospodu, v stiskah cerkve in kristjanov. In dodal, od 20. ure nisem več papež, nisem več vrhovni poglavar katoliške cerkve, a še naprej bi rad s svojim srcem, svojo ljubeznjo, svojim mišljenjem, z vsemi svojimi duhovnimi močmi delal za splošni blagor, za blagor cerkve in človeštva. Dodal bi še majhno pripoved iz časov njegovega delovanja v Regensburgu. Tajnica tedanjega profesorja Elizabeth Anthofer je povedala nekaj posebnega. Ko so jo vprašali, kaj je na njo naredilo največji vtis pri znamenitem profesorju, je za trenutek pomislila in nato rekla: spoštljivost v njegovem glasu, kadarkoli je izgovoril Jezusovo ime. Ime Jezus. To je morda najvažnejše, kar moremo reči o Jozefu Ratzingerju. In ko je napisal 3 knjige o Jezusu iz Nazareta, je pravzaprav izpolnil svojo apostolsko nalogo, da oznanja Kristusa. To je prvo in glavno poslanstvo apostola in apostolovih naslednikov. Jezus.
Na velikonočni ponedeljek 6. aprila je v starosti 93 let umrl švicarski teolog Hans Küng. Znan je bil po svojih teoloških in moralnih stališčih, ki so bili kritični do nauka katoliške cerkve, hkrati pa je bil tudi človek dialoga, kot so številni izpostavljali ob njegovi smrti. Profesor dr. Anton Štrukelj, kako je bil Hans Küng povezan z Benediktom 16.
Papež Benedikt sam v svoji knjigi Zadnji pogovori skupaj s Petrom Zevaldom poroča o tem, koliko časa se poznata. In pravi, da sta se že leta 57 srečala v Innsbrucku na nekem srečanju dogmatikov. Na koncilu pravzaprav Ratzinger je bil uradni koncilski teolog, medtem ko Küng to ni bil, čeprav to radi ponavljajo. Benedikt sam pravi, da se Küng ni udeleževal dela komisij, ampak je zgolj zasebno govoril pri skupinah škofov. Se pravi, je hotel, da bi se njegov glas slišal tako bolj populistično, ni pa sodeloval pri nastanku besedil. To je treba zelo jasno povedati. Potem pa še pove, kako sta tudi v Tübingenu bila skupaj nekaj let kot profesorja. Küng se je pripeljal z Alfa Romeo, Ratzinger je prihajal na starem kolesu na univerzo, se pravi precejšna razlika že v zunanjem slogu. Potem tudi prizna, da je bil Küng do njega vedno nekakšen tekmec, skoraj tako, kakor Salieri do Mozarta. In hitro je videl, da ne samo on, ampak tudi Rahner in mnogi drugi, da se Küng razvija v smer, kjer ni mogoče več hoditi z njim. Zlasti se je to pokazalo leta 70, ko je objavil svoj polemični spis o nezmotljivosti papeža. In pa je to pravzaprav bilo namperjeno proti okrožnici Humane Vitae, češ papež tukaj nima prav. Tudi ko je bil izvoljen Ratzinger za papeža, je Küng zelo jasno to kritiziral. Kljub temu ga je pa papež Benedikt že čez nekaj mesecev, natančno 24. februarja 2003, povabil k sebi na srečanje v Castel Gandolfo in sta se cele 4 uri pogovarjala. Tako da z strani Benedikta je pogled na kolega, nekdanjega kolega v Tübingenu, razčiščen.
No, to je bilo eno izmed številnih takšnih srečanj papeža Benedikta 16. z ljudmi, ki se recimo tudi niso strinjali s katoliško cerkvijo. Sicer pa je Hans Küng začel projekt Svetovni etos. Zakaj pravzaprav gre? Kako je danes razširjen in kako nanj gleda katoliška cerkev?
Da, cilj Küngovih teoloških razmišljanj je bil nekakšen ekumenizem vseh verstev. Zanimivo bom povedal nekaj dejstva. Evangeličanski pastor Wolfgang Wünsch je na univerzi Alba Julija v Romuniji leta 19 predložil doktorsko dizertacijo o teologiji cerkvenega kritika Hansa Künga. V njej je prišel do sklepa, da se njegova teologija na vse zadnje izteka v razvodenitev. Študija ima tri dele, najprej predstavi Küngovo življenje, nato vsa področja njegovega teološkega delovanja in končno kritično preuči njegov ekumenizem svetovnih verstev. Hinduizem, budizem, judovstvo in islam so sinkretistično pomešani s krščanstvom. In izsledek doktorske disertacije je tale. Küng, uprit svetovne etike ali svetovnega etosa, žrtvuje specifične vsebine razodetja, zlasti zgodovinskost Jezusa Kristusa, božanstvo Jezusa Kristusa in vero cerkve. V tem, v njegovem panekumenizmu, vseh z vsemi morala nadomesti dogmo. Verska resnica je odpravljena. No in še znana filozofinja Hanna Barbara Gerl-Falkovič pravi, v Küngovem svetovnem etosu od krščanstva ostanejo samo še fragmenti, odlomki.
Kot pa ste že prej omenili, je Benedikt XVI. Hansa Künga sprejel v Vatikanu, kar nakazuje, da je Hans Küng vendarle želel umreti spravljen s cerkvijo in na svoj način imel cerkev rad. S tem vidikom tudi končujeva pogovor, v katerem sva poleg o Hansu Küngu govorila tudi o 94. rojstnem dnevu Benedikta XVI. In nemški sinodalni poti. Profesor dr. Anton Štrukelj, hvala za sodelovanje.
Vse dobro želim.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V Italiji je prejšnji mesec izšla knjiga Intervju duhovnika Marka Poca, ki se je s papežem Frančiškom pogovarjal o grešnih nagnjenjih in krepostih. Intervju je bil v minulih tednih predvajan tudi na eni izmed televizij. Pred časom so ga povzeli sodelavci slovenskega uredništva Radija Vatikan, vabljeni k poslušanju njihovega prispevka.
Izhodišče za pogovor je bil Džotov prikaz sedmih kreposti in grešnih nagnjen na freskah v kapeli Skrovenji v Padovi. To so pravičnost in krivica, trdnost in nestanovitnost, zmernost in jeza, preudarnost in neumnost, zvestoba in nezvestoba, upanje in obup, ter ljubezen in ljubosumnost. Sveti oče je poudaril, da obstajajo krepostne osebe in osebe, ki so nagnjene k pregrehi, vendar pa je večina ljudi nekakšna mešanica kreposti in pregreh. Nekateri so močni v eni kreposti, vendar pa imajo kakšno šibkost. Vsi smo namreč ranljivi in to bivanjsko ranljivost moramo vzeti resno. Pomembno je, da se je zavedamo na svoji življenjski poti, je poudaril papež Frančišek. Nadalje je razložil, da jeza uničuje. Jeza je po njegovih besedah nevihta, katere namen je uničenje. Pomislimo na vrstniško nasilje med mladimi, ki je danes strašno in je v šolah zelo prisotno. Tudi otroci so sposobni uničiti drug drugega, je dejal papež ter nadaljeval. Medvrstniško nasilje nastane tedaj, ko se namesto tega, da bi iskali lastno identiteto, razvrednoti in napade identiteto drugega. Ko v skupinah mladih, v šoli in v mestnih četrtih pride do nasilja, se vidi, kako revna je identiteta napadalca. Edini način za ozdravljanje medvrstniškega nasilja je podelitev, skupno življenje, pogovor, poslušanje drugega. Potrebno si je vzeti čas, saj je čas tisti, ki ustvarja odnos. Papež je poudaril, da ima vsakdo izmed nas nekaj dobrega, kar lahko podari drugemu, ter da vsakdo potrebuje, da prejme nekaj dobrega od drugega. Sveti oče je zatem spregovoril o Božji jezi, ki je proti krivici, proti Satanu. Usmerjena je proti zlu, ne proti tistemu, ki izhaja iz človeške slabosti, ampak proti zlu, ki ga navdihuje Satan. Pokvarjenost, ki jo ustvarja Satan, kateremu sledijo posamezniki in celotne družbe. Namen Božje jeze je prinesti mir, počistiti. Vesolni potop je bil posledica Božje jeze, to pravi sveto pismo, je dejal papež. Gre za podobo jeze Boga, ki je videl preveč slabih stvari in se odloči, da bo izbrisal človeštvo. Papež je ob tem razložil, da je ta svetopisemska pripoved po mnenju eksegetov in biblicistov sicer mitološka, vendar pa je tudi mit ena izmed oblik poznavanja. Za arheologe pa je po drugi strani vesoljni potop zgodovinska pripoved, saj so pri izkopavanju našli sledi poplave. Šlo je za veliko povoden, morda zaradi povišanja temperature in talitve ledenikov. To, kar se bo zgodilo sedaj, če bomo še naprej hodili po isti poti. Jeza Boga se je vnela, vendar pa je zagledal enega pravičnega, ga vzel in rešil. Noetova zgodba kaže, da Božja jeza tudi rešuje. Papež Frančišek se je na to zaustavil ob preudarnosti. Nekateri menijo, da je preudarnost čista krepost, neokužena, kakor da bi šlo za nekakšno sterilizirano okolje. Vendar pa je preudarnost krepost vladanja. Kdor vlada brez preudarnosti, ne vlada dobro in dela slabe stvari. Sprejema hudobne odločitve, ki vedno uničujejo ljudstvo. Preudarnost pri vodenju pa ni vedno ravnovesje. Včasih mora biti preudarnost neuravnovešena, da bi se mogle sprejeti odločitve, ki bi prinesle spremembo. Zato je preudarnost bistvena krepost za tiste, ki vladajo. Ljudi vodijo strasti. Potrebno je nekaj, kar ti reče, ustavi se. Ustavi se in premisli. Ni lahko biti preudaren, je nadaljeval sveti oče. Potrebno je veliko razmišljanja, molitve, predvsem pa je potrebna empatija. Tisti, ki je nekužen, recimo tisti, ki se nikoli ne umaže, tisti, ki se umiva v razkožilu, ni tisti, ki je resnično preudaren. Preudarnost gre v korak s simpatijo, z empatijo za situacije, za osebe, za svet, težave in tako dalje. Med odlomki iz knjige, ki jih je predstavil Corriere della Sera, je bil tudi tisti, ki je posvečen dvomom, ki spremljajo življenje vernika. Ali lahko vera raste hkrati z dvomom? Se v intervjuju vpraša sveti oče. Njegov odgovor je naslednji. To se dogaja, ker smo ljudje in vera je tako velik dar, da ko ga prejmemo, ne uspemo verjeti. Bo mogoče, se sprašujemo. Hudič ti vzbuja dvome. Potem je tukaj življenje, nato tragedije. Sprašujemo se, zakaj Bog to dopušča. Vendar pa vera brez dvomov ni mogoča. Pomisli na sveto Terezijo deteta Jezusa, je nadaljeval papež. Misliš, da ni imela dvomov? Preberi si o koncu njenega življenja. V najtežjih trenutkih svoje bolezni je prosila naj prinesejo na posteljo blagoslovljeno vodo in svečo, da bi prepodila sovražnika. Težava nastane takrat, ko nimaš potrpljenja, je dejal sveti oče. Ali je bil Jezus človek morda v vrtu Getsemani zadovoljen? Zakaj si me zapustil? Mnogim svetnikom in tudi mnogim danes živečim osebam se zdi, da jih je Bog zapustil, vendar kljub temu ne izgubijo vere. Varujejo dar. V tem trenutku ničesar ne čutim, vendar pa varujem dar vere. Kristjanu, ki nikoli ni šel skozi ta duhovna razpoloženja, po papeževem mnenju nekaj manjka, saj pomeni, da se hitro zadovolji. Krize vere ne pomenijo pomankanja vere. Nasprotno. Razodevajo potrebo in željo po tem, da bi vedno bolj vstopali v globino Božje skrivnosti. Dvomim, da je vera brez teh preizkušenj resnična vera, je še dejal papež Frančišek v pogovoru o grešnih nagnjenih in krepostih.
Iz življenja vesoljne cerkve.
To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.